Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 11-октябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев үч түзүмдөрү төгүндөгөн эки машинени аларга белек кылганын ырастады.
Мен чын жүрөктөн тапшырып бердим. Ички иштер органдарында түшүнсөң болот эмнеге дегенде. Бул жакта саясат кылып ишпеди.
Түркиянын президенти Европа биримдигинин түрк аскерлеринин Сирияга жасаган жууртуулуу тууралуу дооматына жооп кайтарды.
Эй, Европа бирлиги!
Эй, Европа биримдиги! Бул операцияны басып кирүү катары белгилесеңер, анда биз 3.5 миллиондой качкынды силерди көздөй жолго салабыз.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бишкекте Мьянманын курама командасын 7-0 эсеби менен утту. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Рахат Кеңешовадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү курдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Жагдайдан улам АКШ президенти Дональд Трамп Түркия менен курдтөр ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал ортодо Түркия Европага анын бул операциясын айыптай турган болсо, миллиондон ашык сириялык качкындын агымын токтотпой коёрун эскертти. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев азаттыкка билдиргендей, талап боюнча сот залына соттолуучулардын баарын алып келиши керек. Атамбаевке бул кылмыш ишинин алкагында коррупция беренеси боюнча айып коюлган. Ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Андан тышкары мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, Индира Жолдубаева, мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаевага, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атахановго, ошол учурдагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Рысалиевке, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс-төрагасы Бусурманкул Табалдиевке жана бир катар дарыгерлерге дагы айып коюлган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Кечээ күнгө белгиленген сурак белгисиз себептерден улам болбой калганын анын адвокаты билдирди. Адвокат Жолдубаеванын тергөөдөгү макамы өзгөртүлүп, камакка алынышы ыктымал экенин айткан. Жолдубаева Кой Таш айылында болгон окуяларга байланыштуу Ички иштер министрлигине буга чейин бир нече жолу күбө катары сурак берип чыккан. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таш айылындагы үйүнөн кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери окуучу курман болгон. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал мындай кадам камакта отурган жарандарды кайтаруу жана өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу аракеттерине залакасын тийгизиши мүмкүн деген оюн айтты. Мен башкы кол башчымын, теле алып баруучу эмесмин. Тактика деген тактика, стратегия деген стратегия. Баарын эле ким менен кантип сүйлөшкөнүмдү айта берүүгө милдеттүү эмесмин, деди Зеленский. Ал эми Путин менен жеке жолугушуу ыктымалдыгы тууралуу, ал эгер согушту токтоткубуз келсе мындай жолугушуу зарыл деп айтты. Air Manas авиакомпаниясы бүгүн 11-октябрга Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Бул тууралуу Азаттык жарандык авиация агенттигинин маалыматына таянып, транспорт жана жол министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бегайым Канат кызы билдирди. Анын айтымында рейстерди токтотууга Боинг учагынын бузулушу себеп болду.
Боингдин оңдоого керектүү тетиктер жок болгондугуна байланыштуу Америка Кошмо Штаттарына тетиктерди алып келүү боюнча буйрутма берилди. Азыркы учурда качан келип, качан оңдолору белгисиз. Бирок Бишкек Ош жана Ош Бишкек каттамдарын аткарган башка авиакомпаниялардын рейстери өз убактарында аткарылып жатат.
Air Manas авиакомпаниясы билдиргендей, жүргүнчүлөр билетин башка күнгө алмаштырса болот, каалоочуларга билеттин толук баасы кайтарылып берилет. Бүгүн Бишкекте инвестициялык форум өтөт, GIA бизнес ассоциациясы уюштуруп жатат. Бул иш чараны уюмдун маалыматына караганда, буга чейинки 3 форумга Кыргызстан боюнча 2.5 миңден ашуун ишкер катышкан. Бул жолу инвесторлорго 700 бизнес долбоор сунушталганы жатат. Жетишилген инвестициялык келишимдердин жалпы баасы дээрлик 9.5 миллион долларга жетет. деп айтылып жатат. Бүгүн Бишкекте жаштар арасында кастык тилинин жайылышын алдын алуу маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Иш-чараны Европа биримдигинин дин жана демократия тууралуу конструктивдүү диалогтор долбоорунун алкагында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштурууда. Башкы спикер катары Медиаполис институту уюмунун директору медиа эксперт Бегайым Усенова чакырылган. Ал кастык тилинин таасири, актуалдуу тенденциялар тууралуу маалымат берет. Дискуссияга билим берүү мекемелеринен, жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, диний ишмерлер жана жарандык активисттер катышат. Бүгүн Бишкектеги балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо боюнча адистешкен борбордо майып бала баккан үй бүлөлөргө жардам берүү бөлүмүнүн ачылышы болот. Иш чара мурда Наристе үйү деп аталган бул мекеменин 100 жылдыгына арналып жатканын Азаттык радиосуна директор Чолпон Аркбаева билдирди.
100 жылдык менен кошо жана ресурсный центр деген бар, ошону менен ачылышын чогуу өткөргөн атабыз. Аякта баягы күндүз ата энеси менен балдар келип реабилитацияо алып, процедураларды да, массаж бүт баарын өтүп, кечки 6:00 кайра үйлөрүнө кетсе болот. Ата энелери менен да сүйлөшүп, окутуп үйрөтөбүз.
Наристе үйүндө 75 адам иштейди. Бул жайда ата энеси баш тартып койгон жаңы төрөлгөндөн 4 жашка чейинки наристелер багылат. Бүгүнкү күндө тарбиялануучулардын саны 50 чакты бала. Кечээ Бишкекте 2022-жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-баскычынын алкагында өткөн оюнда Кыргызстан Мьянманы 7-0 эсебинде утту. Тандабалуу оюндар ушул жылдын 5-сентябрында башталган. Ак Шумкарлар алгачкы беттешинде Тажикстандын курама командасына 0-1 эсеби менен жеңилген. 2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-баскычында Кыргызстан, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Эрнис.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 октябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Салалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 20-25, Баткен, Жалалабад жана Ошто 23-28, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 14-19, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жайт. Абанын температурасы 22-24 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев күч түзүмдөрүнө 2 машине бергенин Азаттыкка ырастады. Ушул жуманын башында Мамбеталиев Баткендин күч органдарына 2 автоунаа белек кылганы тууралуу видео тараган, бирок Ички иштер министрлиги кабарды четке кагып, окуянын чоо жайын башкача түшүндүргөн эле. Ыдырыс Исаков толугураак баяндайт.
Социалдык түйүндөрдө жана айрым басылмаларда мындан 2 күн мурда Эркин Мамбеталиев күч органдарына автоунаа белек кылды деген кабар тараган. Андагы сүрөттөрдөн Мамбеталиев жана форма кийген бир нече адам 2 жол тандабасынын жанында алакан жайып бата тилеп жатканын көрүүгө болот. Бул кабарга удаа эле Эркин Мамбеталиевдин күч органдарына машина ырылоп жатканы тартылган видеодо тарап кетти. Аны Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган журналист Тынчтык Алтымышев сүрөт менен видеону жергиликтүү тургундар жибергенин айтууда.
Эми элдик репортер сыяктуу сайтыбыздын номери бар да, WhatsApp номерлери. Тыш-тыштан кабарлар келип турат, ошого келип түшкөн видеолор. Ал видеону бизге ошол жерде, ошол мезгилде күбө болгон жергиликтүү тургундардын бирөөлөрү берген да. Биз биринчи сүрөттөрүн салганбыз, анан кийин МУДТ-тери комментарий бере баштагандан кийин башка өнүктөн анан видеонун өзүн салууга туура келди да. Мамбеталиев менен эч кандай жеке тааныштыгым жок. Криминалдардай болуп жашоонулуңуз деген жок.
Азаттык социалдык тармактарда тараган маалымат менен Ички иштер министрлигинин реакциясынан кийин Эркин Мамбеталиевдин өзү менен байланышты. Ал 2 автоунааны чындап эле Баткендин күч түзүмдөрүнө белек кылганын ырастады. Ал чек арадагы кырдаалдан кийин ушул кадамга барганын, бирок ал иши саясатташып кеткенин айтты.
Бул жерде эч кандай саясаттын кереги жок болчу да, эми билбейм кандай болуп кетти. Өзүңөр көрүп атасыңар кырдаалды ошо чек арадагы. Бул дагы өзүнчө мындай жип машина эмес да, бул бронированный машиналар да. Ошол жака абдан жакшы техника болчу да бул. Эми муну мен баягы чын жүрөктөн тапшырып бердим. Биз ошо баргып калган маалдарда погран заставадан эч ким келбей калды. Анан мен айттым, эми силерде болуп турсун, анан кийин көрөсүңөр да депчи. Калтырып кете бердик, анан эми ички иштер органдарында эле түшүнсөм болот. Эмнеге дегенде Бул жакта саясат кылып ишпедиби? Мен билем ал оюндардын аркасында ким тургандарын элечи. Менин оюмча кээ бир генералдар бар, азыркы министрлердин ордуна баргылар келгендерчи. Эми булар ошо өздөрүнүн максатына жетиш үчүн жакшы нерсени жамандап салган эң туура эмес деп ойлойм да.
Эркин Мамбеталиев күч түзүмдөрүнө берген автоунааны 2012 жылы бизнес кылуу үчүн алып келгенин айтууда.
Россияда бир дос балам бар, менде күч органдарында иштеген. Биз буларды алып келип, бияктан сатып, кичине эми бизнес кылып, үй бүлөнү багалы андай мындай кыла ал дегенбиз, ошол досубуз экөөбүз. Анан моруки пограничный заставада жанагындай чек арада жанагындай жагдайлар болуп кеткенден кийин анан мен тиги досума чалдым Москвадагы. Ушундай болуп атат досум, кандай дейсиң, ушул машинелерди бияктан белек кылып койбойлубу? Ошентсем ал досум түз эле макул болду. Албетте тиякта ушундай жагдайлар болуп атса, конечно депчи. Вообще деле пиар кылбайт болчубуз, билбейм эмне болуп чыгып кетти бунун баары газетага, телевизордун баарына. Мен даже чай ичкен жокмун алар менен. Бата сурап эле болду, кетип калдым. Ал машинени бар азыр чек арачылардын колдорунда турат да, бирөөсү чыгар эми жардам сурап. Эми
эскерте кетсек, эки автоунаа берилди деген маалыматтан кийин ички иштер министрлигинин сайтына интернетте тарап жаткан кабар чындыкка дал келбей тургандыгы айтылган маалымат чыккан. 7 октябрда болжол менен кечки саат 6:00 Баткендин Кадамжай районунда милиция кызматкерлери документ текшерүү үчүн Эркин Мамбеталиев аттуу жаранга тиешелүү 2 Chevrolet Subaru машинесин токтоткон. Учурда Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бул машинелерди текшерип жатышат деп айтылат билдирүүдө. Учурда Баткендин милициясына таянып, ИИМдин сайтына жарыяланган бул маалыматты аталган мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова бышыктады. Эркин Мамбеталиев күч түзүмдөрүнө автоунаа тапшырып жаткан жерге барган Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Дамира Юсупова мурдагы жан сакчыны тааныбай турганын, ошол жерде тургандардын өтүнүчү менен сүрөткө тартканын айтууда.
Мындай болгондо быйыл мына 1 ноябрь кыргыз милициясынын 95 жылдыгы эмеспи? Анан бизге Кадамжай РОВУДуга жаңы здание курулуп атат. Ошол жаңы зданияны начальник УУД мага эме дегендечи, барып ошол зданияны фотоотчет кылып көрсөтөсүн деп айткан. Ошондо мен деген Кадамжайга барганмын, Кадамжайдан начальник РОВУДуга кирип айткам да, ушундай задание менен келдим да. Анан өкөбүз деген алды мага зданияны көрсөтүп аткан, мен ичин тартып атканмын. Кийин ошондо баягылар ошол жерде турган экен, биз эмеден чыксакчы, кийин мени сүрөткө тартып кой дешти. Сүрөткө алганмын. Мен если биздин сотрудникер болсо, мен тааныйт элем да, мен ал балдарды тааныбайм дептин.
Ал эми чек ара кызматына да байланышып, маалымат алуу аракетибизди майнап чыга элек. Бирок расмий түшүндүрмө берсе, макалага кошууга даяр экенибизди тактай кетебиз.
Идрис Исаковдун баянын кененирээк Азаттык Чики Торг сайтынан окуй аласыз. Азыр уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Европа биримдигинин жана Араб өлкөлөрүнүн түрк аскерлеринин Сириянын түндүгүндөгү жортуулуу тууралуу дооматына жооп кайтарды. Анкара Сириянын түндүгүндөгү күрдтөргө каршы аскердик операциясын мурда күнү 9 октябрда баштаган. Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 10 октябрдагы телекайрылуусунда эгер Анкаранын күрдтөргө каршы чабуулун мыйзамсыз басып кирүү деп расмий тааный турган болсо, Европа биримдигиндеги өлкөлөр менен чек арасын ачып салаарын, 3 миллиондон ашык сириялык качкындын агымын токтотпой турганын эскертти. Ошондой эле ал араб мамлекеттерине да кайрылды.
Эй Европа бирлиги!
Эй Европа биримдиги, эсиңерге келгиле. Мен муну кайрадан айтып жатам. Эгер силер бул операцияны басып кирүү катары белгилесеңер, анда биз жөн гана чек араны ачып коебуз да 3.5 миллиондой качкынды силерди көздөй жолго салабыз. Сауд Аравия өзүн көзгүдөн карасын. Аны Йеменге кайсы мамлекет алып келди? Анын бүгүнкү абалын карагыла. Эмне Йеменде миңдеген адамдар көз жумган жокпу? Эй Сауд Аравия, биринчи ушуга жооп бер. Силер биздин Сириядагы биримдик жана тилектештик кадамыбыз тууралуу пикир айта албайсыңар. Египет, силер такыр эле эч нерсе сүйлөй албайсыңар. Силер демократияны өлтүрүүчү болгон мамлекетсиңер.
Эй Сауд Арабистан, сиз önce bunun hesabını ver.
Анкара чек арага жакын жердеги сириялык күрдтөрдү бута калган тынчтыктын булагы аттуу аскердик операциясын 9 октябрда кеч курун баштаган. Сириянын түндүк чыгышын көзөмөлдөгөн күрдтөрдүн Сирия демократиялык күчтөрү Туркиянын соккуларынан кеминде 9 карапайым тургун өлгөнүн билдирүүдө. Туркия менен чек арага жакын Хамышлы айылынын тургуну сириялык күрд Мурат Хассан Мухаммад буларды айтып берди.
Худеша Веди,
9 октябрда саат кечки 4:00 баштап эле түрк тараптан аткылоо башталды. Көптөгөн снаряддар биздин үйдүн жанына түштү. Стансанын жанынан бир киши өлдү. Дагы 5-6 адам Башириада көз жумду. Адамдар шоочу баштады. Үрөй учуп эле качып жөнөштү.
Эрдоган Сириянын түндүгүндөгү курд кошуундарына каршы чабуулду террорчулукка каршы күрөш деп атап жатат. Анкара аларды террордук топторго теңейт. Эрдогандын сөзүнө караганда жоортуул башталгандан тарта курд куралдуу күчтөрүнүн 100'ден ашуун жоочусу өлтүрүлдү. Ага чейин аскердик операция башталгандан бери 15 киши өргөнү кабарланып жаткан. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюмунун маалыматына караганда Анкаранын абадан жана жерден баштаган чабуулунан улам Сириянын түндүгүнөн 60,000 эл үй жайын таштай качты. Сириянын түндүк чыгышын көзөмөлдөгөн Сириянын демократиялык күчтөрү чек ара аймагында оор кагылышуулар болуп жатканын кабарлады. Сириянын түндүгүндөгү кырдаалга дүйнө мамлекеттери тынчсыздануларын билдирип жатат. Маселен, Франция, Германия, Улуу Британия, Бельгия жана Польша 10 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында Сириянын түндүгүндөгү кырдаалды талкуулоону сунуш кылышты. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини болсо Туркиядан бир тараптуу аскердик операциясын токтотууну талап кылды.
Түркиянын Сириянын түндүк чыгышындагы операциясы капсалаңдуу. Сирия согушунун тарыхындагы жаңы кайгылуу абалды жаратышы мүмкүн. Гуманитардык, саясий, аскердик жана стратегиялык жактан кесепеттер оор болушу ыктымал. Ушул себептерди эске алып, биз Түркияны бир тараптуу баштаган аскердик аракеттерин тезинен токтотууга чакырабыз.
Ошондой эле Египет, Ирак, Сауд Арабиясы сыяктуу 22 өлкөдөн турган араб мамлекеттеринин лигасы да Түркиянын чабуулун министрлердин деңгээлинде 12 октябрда талкуулаганы жатат. Эрдогандын Европа биримдигинин жана араб өлкөлөрүнүн дарегине ызырынып айткан сөзү ушул сындарга жана чакырыктарга жообу болду. Түркия Сириянын түндүк чыгышындагы жоортуулу менен эки максатты көздөйт. Биринчиси өзүнүн коопсузуна коркунуч деп санаган күрдтөрдүн Сириянын демократиялык күчтөрүн жана анын элдик коргонуу кошуунун чек арасынан алыс сүрүп салгысы келет. Экинчи максаты Сириянын ички аймагына азыркы учурда Түркияда жүргөн 3,5 миллиондон ашуун сириялык качкындын 2 миллиондойун жайгаштыруу. Ошондой эле Анкара чек ара аймактарын Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларынан тазалоону максат кыла турганын да айтып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Эми жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алалы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү күрдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Кыргызстан социал демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө ички иштер министрлигинен суракка чакырылды. Манас авиакомпаниясы бүгүн 11 октябрга Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Кезек дагы бир эл аралык баянга жетти. Нобелдин адабият боюнча сыйлыгынын быйылкы жана былтыркы лауреаттарынын ысымдары 10 октябрда белгилүү болду. 2018-жылкы сыйлык польшалык жазуучу акын Ольга Токарчукка ыйгарылса, 2019 сыйлыкты австриялык жазуучу драматург Петер Хантке алды. Кененирээк Элиза Кенимбаева улантат.
Сыйлык ээлеринин ысымдарын 10 октябрда Стокгольмдо Швециянын падышалык академиясынын туруктуу катчысы Мат Малим жарыялады.
2018-жылкы адабият боюнча Нобель сыйлыгы польшалык жазуучу Ольга Токарчукка энциклопедиялык ышкы менен чек арадан өтүүнү жашоонун формасы катары элестеткен айтуучунун ой чабыты үчүн ыйгарылат. Ал эми 2019-жылкы адабият боюнча Нобель сыйлыгы австриялык жазуучу Питер Хандкеге лингвистикалык ойлоп табуу менен адамзаттын өзгөчөлүгүн иликтей алган таасирдүү эмгеги үчүн берилет.
Токарчук Польшага жер которгон украиналыктардын үй бүлөсүндө төрөлүп өскөн. Варшава университетинин психологиялык факультетин аяктаган. Учурда ал Вроцлав шаарында жашайт. Анын китептер кишилердин жолу деген аталыштагы биринчи романы 1993 жылы жарык көргөн. Ал эми эксперттер Такарчуктун эң белгилүү эмгеги катары Жөөгүлүктөр романын аташууда. Такарчуктун сценарийи менен 2017 жылы польшалык режиссер Агнешка Холланд «Жаныбардын изи» деген фильм жана телесериал тарткан. Анда Польша Чехия чекарасында жайгашкан кыштактагы жашоо чагылдырылат. Такарчук адабият боюнча бир нече абройлуу сыйлыктарга татыган. Анын ичинен Букер премиясын алган биринчи польшалык жазуучу.
Ал жергиликтүү турмуш менен алектенген жазуучу. Ошол эле учурда карталардан таасирленип жерге үстүртөн көз жүгүртөт. Анын эмгектери миграция жана маданий транзитке багытталган.
Деди Швед академиясынын мүчөсү Андрес Олсон. Жашылдар партиясынын жана солчул журналдын редколлегия мүчөсү Такарчукту саясий оппоненттери анча жактырышпайт. Новоруда шаарынын патриоттор коому ал Польшаны уят кылып жатканын белгилеп, жарандыктан ажыратууну дагы талап кылып чыгышкан. Польшанын президенти Анджей Дуда Такарчукка Нобель сыйлыгынын ыйгарылышы Польша адабияты үчүн маанилүү күн деп Твиттердеги баракчасына жазды. Такарчук Нобель сыйлыгына татыган 5-чи польшалык жазуучу. 2019 жылкы адабият боюнча Нобель сыйлыгына татыган Петер Ханкенин пьесалары 60-чы жылдары немис тилдүү театрларда дүңгүрөп турган. Кийинчерээк Ханке романдарды жаза баштаган. Ал режиссер Вимо Вендерс менен биргеликте 3 кинотасма жараткан. Алардын бири Берлиндин асманы кыял канаты деген аталыштагы фильмде жазуучу чакан ролго дагы ээ болгон. Ханке тууралуу Швед академиясынын мүчөсү Андерс Олсон буларды айтты.
Ал ондогон жылдар бою азыркы көркөм адабияттагы таасирдүү жазуучулардын бири болгон. Анын 1966 жылдары эле Хорнет деген романы жана аудиториянын мазактуу пьесасы чыкканда эле талкуулашчу.
Такарчукта эле 76 жаштагы жазуучу солчул көз караштагыларга ыктайт. Ал Югославиядагы согуш маалында Слободан Милошевичти колдогону менен белгилүү. Бул кадами үчүн аны австриялык жана германиялык басылмалар айыптап чыгышкан. Ханкеге чейин бул сыйлыкка анын бир гана жердеши жазуучу Эльфрида Еленек ээ болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арачыларынын биргелешкен машыгуусу тууралуу баяндайт.
Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек арасы чектешкен аймакта уюштурулган чек арачылардын тактикалык машыгуусу. Шарттуу түрдө Тажикстандын чек арасын бузуп чыгып, Өзбекстан менен Кыргызстандын аймагына мамлекеттик чек араны бузуп кирген 100 куралдуу топту биргелешип чогуу жок кылууну максаттаган. Мында эки өлкөнүн чек арачылары жана кошумча күчтөрүн тартуу менен абадан жана жерден соккуруу, эки өлкөнүн куралдуу күчү чогуу аракеттенүү жолдорун иштеп чыгышкан. Бул машыгуу мындан 20 жыл мурда так ушул Баткен район аймагында эл аралык террордук топтун куралдуу кол салуусунун мисалында уюшулуп, ошол учурдагы биргелешкен аракеттерди, кемчиликтерди эске алуу менен уюштурулду. Куралдуу кагылышта курман болгондордун элесине арнаган кызматташуунун жаңы багыты башталды, дейт Өзбекстандын чек ара кызматы атынын колбашчысы Руслан Мирзаев.
Ровно 20 лет назад были такие события.
20 жыл мурда так ушул жерде Баткенде куралдуу кагылышуу болгон. Бул иш-чараны ошого байланыштырсак да болот. Бул машыгуу тарыхта биринчи жолу болуп жатат. Бул жерде биз аймактык коопсуздукка шек келтирген коркунучтарга каршы турууда биргелешип аракеттенүү жолдорун көрдүк. Биз качан гана чогуу аракеттенгенде мамлекетибиздин жана аймактык коопсуздукка кам көрө алабыз. Биз бүгүн Кыргызстан жана Өзбекстандын коопсуздукка кам көрүүсүн иштеп машыгуу менен текшерип көрдүк. Алдыда мындай иш-чараларга Тажикстандын да тартылышын каалайт элек. Анткени биз кошунабыз, биз биргебиз да.
Конечно же, было бы интересно. Мы все едины, мы соседи.
Чек арачылардын биргелешкен машыгуусу акыркы 20 жыл аралыгында биринчи жолу Баткенде өтүп жатат. Бул кызматташуунун жаңы багытка кадам ташталып жатканы, кошуна өлкөлөрдүн бири-бири менен тирешпей аймактык коопсуздукка чогуу кам көрүүгө ниетин билдирет, дейт машыгууга катышкан Кыргызстандын чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкерим Алимбаев.
Такие подобные учения мы будем продолжать проводить на
мындай тактикалык машыгууларды кыргыз-өзбек чек аралаш аймактарында мындан ары да токтотпой өткөрүп турабыз. жатабыз. Максатыбыз чегарада кооптуулук жаралган учурда эки тарап биргелешип уюшкандыкта аракетке келүү. Ушундай машыгуулар мамлекеттик чегараларда кооптуу абал жаралган учурда чогуу чараан каршы турууга жана кызматташуунун андан ары жакшы жолго коюлуусуна өбөлгө боло алат.
При обострении обстановки на государственной границе.
Чегара чырлары чыга калганда жергиликтүү чегарачылардын иши оорлойт. Мындан 6-7 жыл мурда аймакта Кыргызстан менен Өзбекстандын чегарачыларынын ортосунда чыңалуу күчөп, жаңжалдар тынымсыз катталып турган. Акыркы 2-3 жылдан бери Өзбекстан менен Кыргызстандын чегараларында тактоо иштери алдыга жылып, тирешүүлөр да дээрлик кыскарды. Мындай чогуу аракеттенүү, кызматташуу жолго коюлганда иш алдыга жылат экен дейт. Баткен чегара бөлүгүнүн жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев.
Өзбекстан менен чегаралардын көпчүлүк пайызы такталгандыгы үчүн мамиле ортобузда жакшы болуп келген. Акыркы 2 жылда андан да жакшы боло баштаганын сиздер байкасаңыздар керек. Ошол мамилебиздин жакшылыгынын жыйынтыгында ушу бүгүнкүдөй биргелешкен учение өткөрүлүп жатат. Бул учениянын өткөргөн максаты кандайдыр бир биз биргеликте кайтарган чек арабызда кырдаал өзгөргөн убакта биргелешип кандай иш аракет жасайбыз. Биринчиден, экинчиден достукту күчөтүү максатында, ал эми үчүнчүдөн биздин өзүбүздүн атайын дайындалган отрядтын өз курамын, күчүрмөн даярдыгын текшерүү максатында өткөрдүк.
Чегаралаш өлкөлөрдүн кийинки биргелешкен иш чарасы качан, кандай шартта өтөөрү азырынча айтылган жок. Тажикстанда чегаралаш өлкө катары ушундай кызматташууга тартылып, аймактагы чыңалуулар жеңилдесе болор эле деген пикирлер да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошентип, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатынан тандоо оюндарынын алкагында Мьянманын курама командасын 7-0 эсеби менен утту. Бул жөнүндө Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Азиянын футбол конфедерациясы бул беттеште Кыргызстан курама командасынын кыялын ишке ашырган түн деп атады. Мындай акшымкалар дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычында Мьянма курама командасын 7-0 эсебинде утту. Алгачкы 2 голду оюндун 10-үнчү мүнөтүнө чейин эле Эдгард Бернхард киргизсе, 3-үнчү топту атаандаштардын дарбазасына Алимардан Шүкүров тепти. Гүлжигит Алкулов менен Валерий Кичинден 1 гол киргизишип, беттештин биринчи бөлүгү 0-5 эсебинде жыйынтыкталды. Оюндун 71-чи мүнөтүндө Алимардан Шүкүров эсепти 6-0 жеткирсе, көп өтпөй Эдгард Бернхард пенальтиден гол киргизип, бир оюнда 3 гол киргизген футболчу болду. Муну менен ал хет-трик жасап, ал эми Кыргызстан курама командасы 7-0 эсебинде жеңишке жетти. Ошого карабай, оюндан соң Эдгард Бернхард 7-ден көп гол киргизүүгө мүмкүнчүлүктөр болгонун ортого салды.
Конечно, мы понимаем, что нам
голдор дагы санааларын түшүнүп турдук. Ошондуктан болушунча көп гол киргизип алганга аракет кылдык. Экинчи бөлүктү деле ошондой эле уланта беребиз деп чечтик. Бирок атаандашыбыз да жакшы оюн көрсөтө баштады. 15 мүнөттөй ойношту окшойт. Анан биз кайра гол киргиздик. Ошентип оюнубуз кайра жүрүшө баштады окшойт. Эсеп 7-0. Балким дагы көбүрөөк гол киргизсек болмок.
Мьянма курама командасынын башкы машыктыруучусу Мьодарк Радулович бул оюн анын командасы үчүн жакшы тажрыйба болот деген
үмүттө.
7-0 кийин эмне айта алам? Командага тажрыйба жетпей жатканы көрүнүп турду. Мен кечээ оюндун алдындагы маалымат жыйынында азыркы мен курап машыктырып жаткан команда дүйнөлүк чемпионаттын деңгээлиндеги команда эмес экенин айткам. Биз эми гана жаңы баштадык. Айткандай 2-0 кийин оюнчуларыбыз эмне кылышты билбей калды.
Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин бул оюнга 23 футболчуну чакырган. Жаракатына байланыштуу Азамат Байматов беттешке катышпай калды. Бирок жаш футболчулар Алимардан Шүкүров менен Гүлжигит Алкулов улуттук курама команда үчүн алгачкы голдорун киргизишти.
Жоопкерчилик башынан эле сезилет, анткени өзүмдүн үйүмдө биринчи жолу чыгып атам. Башында мындай волнение болот да. Командамда балдар, чоңдор мага поддержка берип ушинтип атышты, колдоо көрсөтүп, анан уже жакшы болуп калды. жакшы ойноп өзүмдүн оюнуна кирдим деп ойлойм.
Дейди жаш футболчу Гүлжигит Алкулов. Ак шумкарлардын оюнун көрүү үчүн стадионго 13 000 ашык күйөрман келген, өзүн азирет деп тааныштырган күйөрман бул оюн анын купулуна толгонун айтып, кубанганын жашырган жок.
Бүгүнкү оюн аябай эле жакшы деңгээлде болду. 7-0 деген бул Сухой бал менен тарыхта калтыды да бул эмече. Буга чейин мынча Сухой эмек уткан эмес кыргызстанча. Тең болгон либо бир гол, эки гол айрым болгон да. Ошол оюнга рахмат.
2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан Э тайпасына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. 10-октябрда Жапонияда өткөн катарлаш беттеште Жапония курама командасы Монголияны 6-0 эсебинде жеңди. Учурда F тайпасында 2 оюнда 6 упай топтогон Жапония курама командасы жадыбалдын сап башына чыкты. 2 оюнда 6 упай топтогон Тажикстан курама командасы экинчиде 3 упай менен Кыргызстан 3-чү орунда, Монголия 4-чү, Мьянма 5-чү орунда турат. Эми ак шумкарлар кезектеги беттешин 15 сентябрда Монголия курама командасына каршы өткөрмөкчү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Бул чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 октябрь, күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Башкы прокуратура Ош шаардык милициясы жаңы жылдан бери 64 кылмыш ишин жок кылып жибергенин аныктады. Эл аралык журналисттерди коргоо уюму өзбекстандык блогер Нафосат Аллошукурованын бошотууга чакырууда. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү курдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Жагдайдан улам АКШ президенти Дональд Трамп Түркия менен курдтөр ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал ортодо Түркия Европага анын бул операциясын айыптай турган болсо, миллиондогон сириялык качкындын агымын токтотпой турганын эскертти.
Эй Европа Бирлиги!
Эй Европа биримдиги, эсиңерге келгиле. Эгер силер биздин операцияны бастырып кирүү деп атай турган болсоңор, анда биз жөн гана чек араны ачып коебуз дагы силерди көздөй 3.5 миллиондой качкынды силерди көздөй жолго салабыз, деди Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган. Анкара чек арага жакын жердеги сириялык курдтөрдү бутага алган тынчтыктын булагы аттуу аскердик операциясын 9 октябрда баштаган. Кечээ Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Түркиядан бир тараптуу аскердик операциясын токтотууну талап кылган болчу. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Белгилүү болгондой, бул кылмыш ишинин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка айып коюлган. Мындан тышкары дагы 10 чакты мурдагы жетекчилерге дагы айып коюлган болчу. Батукаев 2013-жылы айыкка илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып Орусияга учуп кеткенине байланыштуу кылмыш ишин ички иштер министрлиги быйыл кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Кечээ күнгө белгиленген сурак белгисиз себептерден улам болбой калганын анын адвокаты билдирди. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таш айылындагы үйүнөн кармоо операциясы жүргөн. Ал жерде бир офицер каза болгон. Мына ушул окуяларга байланыштуу кылмыш иши козголуп, КСДП партиясынын өкүлдөрү суракка чакырылууда. Бүгүн Түркмөнстандын Борбор Ашкабат шаарында көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги саммити өтөт. Президент Сооронбай Жээнбеков бул жыйынга катышуу үчүн Ашкабатка бүгүн учуп кеткенин басма сөз кызматы кабарлады. Саммитте кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде стратегиялык экономикалык кызматташуу декларациясынын долбоору талкууланат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушуулар дагы өтөөрү пландалууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон кармоодон баш тартты. Кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал мындай кадам камакта отурган жарандарды кайтаруу жана өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу аракеттерине залакасын тийгизиши мүмкүн деген оюн айтты. Ал эми Путин менен жеке жолугушуу ыктымалдыгы тууралуу, ал эгер согушту токтоткусу келсе, мындай жолугушуу зарыл деп билдирди. Казакстанда Сенаттын депутаттары баласын митинг пикеттерге алып чыккан ата-энелерди 10 суткага камап же айыппул салууну сунуштап жатышат. Айыппулдун өлчөмү 250 000 теңге же 650 долларга жакын деп аныктоо керектиги айтылды. Азыркы мыйзам боюнча айыппул сунушталып жаткан суммадан 2 эсе аз. Өлкө президенти Касым Жомарт Токаев буга чейин митингдер жөнүндөгү мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарыл экенин бир нече жолу айткан болчу. Air Manas авиакомпаниясы бүгүнкүгө Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жол министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бегайым Канат кызы билдирди. Анын айтымында рейстерди токтотууга Боинг учагынын бузулушу себеп болууда.
Боингдин оңдоого керектүү тетиктер жок болгондугуна байланыштуу Америка Кошмо Штаттарына тетиктерди алып келүү боюнча буйрутма берилди. Азыркы учурда кайсы качан келип, качан оңдоолору белгисиз. Бирок Бишкек Ош жана Ош Бишкек каттамдарын аткарган башка авиакомпаниялардын рейстери өз убактарында аткарылып жатат.
Air Manas авиакомпаниясы билдиргендей, жүргүнчүлөр билетин башка күнгө алмаштырса болот, каалоочуларга билеттин толук баасы кайтарылып берилет. Бүгүн Бишкекте BIF 2019 инвестициялык форум өтөт, аны GIA бизнес ассоциациясы уюштурууда. Жалпысынан инвесторлорго 700 бизнес долбоор сунушталганы жатат. Жетишилген инвестициялык келишимдердин жалпы баасы 9,5 миллион долларга жетет деп айтылды. Бүгүн Бишкекте жаштар арасында кастык тилинин жайылышын алдын алуу маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Иш-чараны Европа биримдигинин дин жана демократия тууралуу конструктивдүү диалогтор деген долбоорунун алкагында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштурууда. Башкы спикер катары Медиаполис институту уюмунун директору медиа эксперт Бегай Мүсөнова чакырылган. Кастык тили соңку жылдары пайда болгон аныктама, ал адамга карата улуту, жынысы же карманган динине байланыштуу жек көрүүчүлүктү билдирүү менен мүнөздөлөт. Бүгүн Бишкектеги балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо боюнча адистештирилген борбордо майып бала баккан үй бүлөлөргө жардам берүү бөлүмүнүн ачылышы болот. Иш-чара мурда Наристе үйү деп аталган бул мекеменин 100 жылдыгына арналып жатканын Азаттык радиосуна директор Чулпан Арыкбаева билдирди.
100 жылдык менен кошо жана ресурсный центр деген бар, ошон менен ачылышын чогуу өткөргөн атабыз. Аякта күндүз ата-энеси менен балдар келип реабилитация алып, процедураларды да, массаж бүт баарын өтүп, кечки 6:00 кайра үйлөрүнө кетсе болот. Ата-энелери менен де сүйлөшүп, окутуп үйрөтөбүз.
Наристе үйүндө ата энеси баш тартып койгон жаңы төрөлгөндөн 4 жашка чейинки наристелер багылат. Бүгүнкү күндө тарбиялануучулардын саны 50 чакты бала. Кечээ Бишкекте Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Мьянма менен ойноп, аларды 7-0 эсебинде утту. Бул оюндар 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өттүрүңүз.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Азыр болсо бүгүнкү ара тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 октябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 20-25, Баткен, Жалал Абад жана Ошто 23-28, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 14-19, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жайт, абанын температурасы 22-24 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Башкы прокуратура Ош шаардык милициясы жаңы жылдан бери 64 кылмыш ишин жок кылып жибергени аныкталганын жарыялады. Ош шаардык милициясы болсо бул маселе боюнча кызматтык иликтөө бүт элек деген айтууда, талдоочулар иштин материалдарын же далил заттарды жок кылуу бардык күч кызматтарында бар экенин эскертүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Башкы прокуратуранын басма сөз борбору тараткан учкай маалыматта жакында Ош шаардык прокуратурасы Ош шаардык ички иштер башкармалыгында кылмыш иштеринин кароонун абалы боюнча текшерүү жүргүзгөнү көрсөтүлгөн. Мына ошол текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Ош шаардык милициясынын тиешелүү бөлүмдөрү тарабынан 2019 жылдын 8 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринен 64 кылмыш ишинин материалдары жок кылынып же каттоого алынбай калганы аныкталган. Прокуратура жок кылынган материалдардын ичинде мыйзам бузуу фактылары болгонуна карабастан андан ары чара көрүлгөн эмес деген тыянакка келген. Ал эми анда текшерүү учурунда кылмыш иштеринин материалдары кайда жок кылынганы аныкталган эмес деп көрсөтүлгөн. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Адиева мамлекеттин кызыкчылыгына доо кеткенине байланыштуу анын жагдайлары учурда тергөөгө өткөрүлүп берилгенин билдирди.
В результате чего грубо нарушены охраняемые законом интересы государства. В связи с чем прокуратура города Ош указанные факты зарегистрированы в РПП по признакам преступления предусмотрено.
Жыйынтыгында мыйзам менен корголгон мамлекеттин кызыкчылыктары одоно бузулган. Мына ошого байланыштуу Ош шаарынын прокуратурасы аталган фактыларды Жазык кодексинин 320-беренесинин биринчи бөлүмү, кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдалануу жана 331-беренесинин биринчи бөлүмү шала акылык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Сотко чейинки өндүрүштү уюштуруу Ош шаары жана Ош облусу боюнча финансы полициясынын башкармалыгына тапшырылды.
Организация досудебного производства поручена ГСБ при правительстве Кыргызской Республики по городу Ош и Ошко область.
Прокуратуранын текшерүү тыянагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө органдары мындан тышкары 264 материалды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо аймактык башкармалыгына жиберген көрсөтүлгөн. Бирок анын ичинен 60 материалда айыптууларга карата мыйзам бузуу протоколдору түзүлбөгөнү аныкталган. Бул маселе боюнча Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Шайырбек Шакиров менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков учурда бул иштер териштирилип жатканын билдирди.
Ал боюнча прокуратура иликтөө жүргүзүп атат. Бизден да ички кызматта иликтөө жүргүзүп атат. Азыр бир нерсе деп айта албайм. Азыр айтсам, азыр бизди жалганчы кылып атасың деп да прокуратура менен карама каршылыкты күчөтүштүн кажети жок. Пускай текшерсин, жыйынтыгын чыгарсын. Эми ушул 64 ишти жоготурду, ушул милициялар жеп алды деген түшүнүп калыптанып атат да элдечи. А саман беле андай эмес. Бунун мазмуну тереңде жатат. Эми ал прокуратурага каршы сүйлөй алат. Прокуратура тай эмес кылып атат деп айта албайбыз да. Биз алардын көзөмөлүндө органбыз. Биз аларга каршы бир нерсе деп айта албайбыз.
Ошол эле кезде айрым эксперт талдоочулар тергөө органдарында иштин материалдарын жоготуу же атайын эле жок кылуу аркылуу кылмыш иштерин жабуу өнөкөтү күч экенин белгилешти. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев укук коргоо органдарындагы мындай терс көрүнүштөргө мурда катуу чара көрүлүп келгенин айтып, учурда андай нерселер көнүмүш көрүнүшкө айланганын айтты.
Прокуратура өзү деле жоготуп жүргөдү беле, эсиңердеби? Первомайский районунун эмеси. Ошо жоготуп, ар бир мамлекеттик укук коргоо органдарынан болуп калышы мүмкүн да, андан эч ким мындай кепилдик бере албайт, жоготалы жоготпойт дегенчи. Мен үчүн баягы кызматкерлердин шалаакылыгынан болушу мүмкүн. Аны иликтеп, эгерде ошондой шалаакылыгы далилденсе, анын жоопкерчилиги аныкталат да ошо боюнча. Аны эми иликтөө аныктайт. Эгерде ошондой боло турган болчу болсо, анда атайын кылса, анда жооп берет да ошо. Кыянат кылган. Бизде мен тергөөчү болуп иштеп жүргөндө кылмыш иш жоготту деген уга элекмин мен. Андай фактыларды мен уккан эмесмин.
Буга чейин укук коргоо органдарындагы ал тургай прокуратура органдарынын өзүндөгү кылмыш иштери уурдалган, өрттөлгөн же болбосо жок кылынган учурлар катталган. Бирок мына ошол учурлар боюнча жооптуу жогорку кызмат адамдары кармалып соттолгон учурлар абдан аз дешет талдоочулар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактайлы, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Ачык саясат гезитине белгилүү кино режиссер Рыс Окенова: Манаска болгон мамиледен кийин мен КТРКнын башкы директору Жайнак Үсөн уулу менен иштеш албасымды түшүндүм, деп интервью берди. Нургыз Бакасова уюштурган ой пикирлердин топтому Кычыраган кышта көчөдө көмүр сатылбайт деп аталды. Бийлик көчөдө башаламан көмүр сатууга тыюу салган буйругун чыгарды. Эми керектөөчүлөр мындан ары көмүрдү көчөдө мүшөктөп сатып ала албай калышабы? Анда кандай болот? Марат Мырзакматов: Мен жашаган жакта газ тургай, канализация жок. Шаарда турабыз деген атыбыз эле болбосо айылдагыдай меш жагып сууну ташып ичебиз. Көмүрдү мүшөктөп сатып алчубуз. Эми карапайым эл кантет? Чоң машинаны айдатып алып 2-3 мүшөк көмүр алат элем деп көмүр кампаларга барабы? Өкмөттүн карапайым калкка шарт түзбөй туруп минтип тыюу салганы уят, деп. Капар Жуманалиев: Өкмөт башчы буйругунан мурда элге шарт түзүп берсе жакшы болмок. Көмүрдүн тоннасы 5000-7000 сомго чейин. Мүшөгү 250-350 сомдон. Бир кыштан чыгуу үчүн 25000-35000 сом керек. Айлыктан айлыкка жашаган биз сыяктуулар үчүн бул чоң акча. Бизде айлык менен күн көргөндөр эми кышында кантип жашайт, деп. Шаркан Мырзабекова: Бул туура эмес, элди да ойлош керек эле, деп. Бактияр Шаршембаев: Менимче бийлик башаламан көмүр саткандарга тыюу сала албайт. Анткени сатуучулар көмүрдү көчөгө чыгарбай короосунда сата беришет, деп жооп беришти. Филология илимдеринин доктору, айтылуу тилчи Сыртбай Мусаевдин мамлекеттик тил тууралуу маеги, журналист акын Майрамбек Токторов менен Илимпос Мээрим Сулайманкулованын белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас тууралуу эмгектер боюнча макаласы Бөлетсиз Карабай Турусбековтун Кыргызстанга жакшы киши керекпи же жакшы президент керекпи деген макаласы жана башкалар жарык көрдү. Жаңырды кесте депутат Акылбек Жапаровтун Кытайдын карсы жумшалган долбоорлордун баары акчалып келбей турган долбоор болуп, эффективдүүлүгү нөлгө барабар десем болот деген маеги. Ишенбек Муртазаевдин мыйзамдагы ууру жана уурдалган мыйзамдар аттуу макаласы. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун Ак Үйдө башкача оюн жүрүүдө. Президент мени менен жолукпай коюшу мүмкүн деген көлөмдүү маеги. Тарыхчы жана саясатчы Табылды Акеровдун президент Сооронбай Жээнбековдун миссиясы тууралуу маеги. Филология илимдеринин доктору Садык Алахандын Себаттын ою түз эмес экендигин башында эле билгем деген маеги жарык көрдү. Жаңыордонун өзөгүн жана негизги бөлүгүн ушул күндөрү юбилейин белгилеп жаткан белгилүү журналист жана таланттуу жазуучу Бекен Назаралиевдин 60 жашка чыгышына арналган ой пикирлердин топтому түштү. Анда Кыргызстандын белгилүү адамдарынын Бекен Назаралиев жөнүндө айткан жакшы ойлору, каалоо тилектери, куттуктоолор басылып чыкты. Жазуучу Мамасалы Апышевдин акын Аида Эгенбердиева тууралуу жазган Оомат ой турган поэзия аттуу макаласына ушул санда. Дефакты кесте эл жазуучусу Султан Раевдин Бекен Назаралиевке арналган Бекендин портрети деген макаласы менен жаңы санын ачып, бузулган булдозордун баяны же Бекназаров жылуу креслого колтурмайын күрүлдөй береби деген макаланы, Памир Манастын Жумагүл Карагулова ат көтөрүш эмгек жасап кетти деген жана башка макалаларды жарыялады. Фабула кести бул санын Алмаз Темирбек уулунун өкмөт элди тоноонун жаңы жолун сунуштады деген макаласы менен ачты. Кесиптен бийлиги эрişме парламенттин келишин каалап жатканын, алга кылычып сасыганын, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайикованы таппай жатышканын, келерки жылы сырттан ташылуучу автомашиналардын бажы төлөмү кымбаттаарын, бийлик шайлоонун сасык оюндарын баштаганын, жакында ТЭЦ чыры боюнча дагы көп нерселерди угаарыбызды. Лейлектин максат аттуу айылында тажик жарандары кыргыз тараптын 37 гектар жерине үй куруп алышканын, эми болсо негизги жолду бойлото тосуп башташканын Кулунда айылдык кеңешинин депутаты Шайырбек Орозалиев билдирип коңгуроо кагып жатканын, профессор Ганыбек Осмоналиевдин айтымында эми билим берүү системасы биротоло күм жан болорун, эмгек ардагери Төлөгөн Козубековдун сунуштары барын, Төкмакын Жеңишбек Жумакадыр мындан ары кыздардан төкмакындарга устат болгону жатканын жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбековдун жаңы дайындалган чет элдик элчилерди кабыл алганын, өкмөт башчысы Мухаммедкали Абылгазиев ТЭЦ 2 ишке киргизүү маселесин койгонун, 3 депутат аялдын чырын, футбол тобуна коюлган кол тамга тууралуу макаланы, той үчүн алынган карыздын кулчулугу жана башкалар тууралуу материалдарды тартуулады. Гезитте ошондой эле депутат Евгения Старакованын СДПкнын келечеги барбы? Жооп бере албайм деген маегин, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун финансынын өзгөчөлүгү тууралуу маегин, Азербайжандын Кыргызстандагы элчиси Гидаят Уруджептин маегин, журналист Азамат Касыбековдун революциянын булдозору кантип асас жерден Малайзияга жөнөтпөй калышты деген макаласын жана башкалар менен таанышасыздар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сиреп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына кайрылып алалы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү күрдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азизбатукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Эйр Манас компаниясы бүгүн 11 октябрга Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Казакстанда Сенаттын депутаттары баласын митинг пикеттерге алып чыккан ата энелерди 10 суткага камап же айыппул салууну сунуштап жатышат. Эми эл аралык баянга кезек берели. Эл аралык журналисттерди коргоо уюму өзбекстандык блогер Нафосат Аллашокурованы бошотууга чакырды. Өзүнүн блогтору менен өзбек бийлигин сындап келген журналист өткөн аптада психоневрологиялык ооруканага күчтөп жаткырылган. Замира Кожобаева толугураак айтып берет.
Журналисттерди коргоо эл аралык уюмунун билдирүүсү 8 октябрда сайтында жарыяланды. Анда
өзбек бийлиги Нафосат Аллашокурованы токтотсуз бошотууга тийиш жана журналисттерге окуяларды эркин чагылдырууга мүмкүнчүлүк берүүсү зарыл. Эгер Өзбекстан реформаларга олуттуу мамиле кылаарына эл аралык коомчулук ишенүүсүн кааласа, Анда журналисти психоневрологиялык ооруканага камоо сыяктуу тоталитардык жолдорго барбаш керек
деп айтылат. Өткөн аптада Хорезм облусундагы Багат райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына соо чечими Нафасат Олошукурова облустук психоневрологиялык ооруканага жаткырылганын маалымдаган. Бул аралыкта социалдык тармактарда Нафасат Олошукурованы бошотуу талабы менен акциялар башталды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары баштаган бардык эл аралык укук коргоочу уюмдарга багытталган кайрылууга 500 ашуун киши кол койду. Кайрылуунун авторлары Олошукурованын кармалышы мыйзамсыз деп эсептешет. Жарандык активист Дилабар Эркинзада блогердин сабалганы тууралуу далили бар экенин билдирди.
Азыркы күндө
анын азыркы абалы эч кимге белгисиз. Психдиспансерде Нафосатты бир гана агасы көрүп чыкты, бирок ага да аябай аз убакыт беришкен. Нафосаттын жашы жете элек эки баласы бар. Бизге ал сабалганы тууралуу маалымат келип түштү. Анын 10 күнгө камалышы жана ооруканага күчтөп жаткырылуусу Хорезм бийлигинин гана эмес, Ташкентте отурган жетекчилердин чечими.
Нафасаттын окуясы Өзбекстанда Мирзиёевдин бийлигинен берки алгачкы мындай көрүнүш. Жарандык активисттер блогердин бардык укуктары бузулганын айтышууда. Алашукурова 2 жолку сотто тең адвокат алууга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ал эми анын психикалык саламаттыгы мыйзам талап кылгандай көз карансыз дарыгерлер тарабынан текшерилген эмес дешет алар. Нафасат Алашукурова 23 сентябрда кармалган. Ал акыйкаттык издеп Ташкентке бараткан журналист акын Махмут Ражабовдун жана анын үй бүлөсүнүн жөө жүрүшүн Facebook аркылуу чагылдырып жүргөн. Нафасат Алашукурованы ээн баштык күч органынын өкүлүнүн талабына баш ийген эмес. Ички иштер кызматкерине өз ишин аткаруусуна тоскоолдук кылган, уруксат берилбеген митинг, чогулуш, жөө жүрүш жана демонстрация өткөрүүгө шарт түзгөн деген беренелер менен айыпташкан. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Алашукурова камакта бир күн отурган соң психикалык жактан өзгөрүп кеткенин маалымдаган. Блогердин атасы Болтобай Алашукуров Азаттыктын өзбек кызматына кызы эч качан нерв оорусу менен жабыркабаганын айтты. Нафасат Алашукурова Facebook-тагы баракчасына коррупциялык көрүнүштөр, бийлик тарабынан үйлөрдүн мыйзамсыз сүрдүрүлүүсү сыяктуу темаларды чагылдырып, бийликти такай сындап келген. Замира Кожубаева, Прага.
Эми куугунтук курмандыктары рубрикасынын кезектеги чыгарылышы 1938 жылы атылып кеткен Акматкан Молдогазиевди эскерүүгө арналат. Аны Бекташ Шамшиев сунуштайт.
1938 жылдын 25 февралында Кыргыз ССР НКВД үчилтигинин отурумунда Акматкан Молдогазиевдин кылмышы аралып атууга өкүм кылынган. Ошондон кийин эки бир туугандын жакындары эл душманы, социал туранчынын кишилери катары кодуланып, 1953 жылы Сталин өлүп, эки бир тууган толук акталганга чейин толгон токой азаптарды баштан кечиришет. Эл душмандарына жан тартышары билинип калышы мүмкүн деп жүрөгөлгөн туугандары түн ортосунда жашырынып келишип, ал акыбалын сурап кетишкенин Акматкандын агасы Акимкандын жалгыз уулу Кемел кийин балдарына айтып берген. Атасы менен абасы бир күндө камакка алынып, андан көп өтпөй экөө бирдей атылып кеткенден кийин Бишкекте туруу мүмкүн болбой калганда Акимкан Молдогазиевдин үй бүлөсү түн катып шаардан качып чыгышып, жөө жалаңдап айылына келе беришкен. Айылда деле аларды эзиле күтүп турган эч ким жок экен. Эл душманынын үй бүлөсү күн санап коркуп, качан келип бизди камакка алышат менен күн кечирип, мына ушундай арасат абалда 15 жыл ашуун жашашты. Ал кезде эл душманынын аялын өзүнчө абакка камап, айыпка жыгылчу балдары жаш болсо, аларды балдар үйүнө өткөрүү көнүмүш ишке айланып калган эле. Кыргызстандан чыккан медицина боюнча биринчи илим кандидаты Акматкандын баласы жок. Артында калган жаш аялына кайненеси жообун берип, башын бошотуп койгон. Молдогазиевдер туш келген 1938 жылкы азап тозокторду эстеп отурса, ого эле узун, кайгылуу баян чыгат. Акматкан Молдогазиев 1905 жылы Сколь районундагы Таштак айылында төрөлгөн. 1937 жылдын 6 июнунда камакка алынып, 1938 жылдын 21 ноябрында атылган. Бир жылдан ашуун убакытка созулган абактагы кыйноолордон кийин колганга малынган желдеттердин атууга өкүм кылышын айрымдар жеңилдик катары эсептешкен. Адамчыдагыс азап кыйноолордун жанында өлүм азаптан кутулуунун жападан жалгыз аргасы болуп калган. Акматкан Молдогазиевдер көчлөрдүн жакын адамдарын ким деген суроосуна өз колу менен момундай кагаз жазып берген.
Менин жакын тааныштарым Абдрахманов Токо, Садыков Кудрат, врач Ахунбаев Иса, врач, башка менин жакын тааныштарым жок. 29 сентябрь 1936 жыл.
Кийин ушулардын баары Токо Абдрахманов, Иса Акумбаев түрмөгө түшүп, Жусуп Абдрахмановдун бир тууган иниси сүргүндөн кайтпай калган. Иса Акумбаев 2 жыл абак азабын башынан кечирип боштондукка чыгат. Жакын адамдарына гана сыр кылып айтпаса, ал киши өмүрүндөгү мына ушул оор учурду эстебешке, ал тууралуу кеп кылбашка аракет кылып, жаңыдан дарыгерлигин баштап атканда туш келген азапты өмүр жолунан чийип таштаган. Иса Акумбаев Ахматкан Молдогазиев менен Ташкентте чогуу окуган. Пишпекке келген ташкенттик бүтүрүүчүлөрдү кайсы органдарга бөлүш тууралуу министрлик буйругу архивде сакталып калган. Мына ушул 1936 жылдын 5 мартында Ахматкан Молдогазиевке илимий ишин мыкты коргогону үчүн медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук наамы, ага кошуп үй китепканасын илимий адабияттар менен толтурууга 1000 сом акча бөлүнгөн. Шаардык ооруканадагы министрлик алдындагы башкармалыктагы иштерине кошумча Акматкан Молдогазиев Пишпектеги медициналык техникумга окутуучу болуп орношкон. Ал кезде окууну жаңы бүтүп илимге сусап турган жаштар үчүн тапшырылган милдетти аткаруудан өткөн маанилүү иш жок болчу. Жаш илимпоздун алдында ого эле көп максат милдеттер турган. Бирок ал мезгилде сталиндик бийликтин эл душмандарын, революцияны жактырбагандарды, кайсы бир фракцияга жан тарткандарды, Совет өкмөтүнө ичим тап мамиле кылгандарды катаал жазага тартуу аракети башталып, ал чоң өлкөнүн ар кайсы бурчтарында аз аздан ишке ашырыла баштаган. Бири экинчисинен шек алуу, атаандашын айтып баргыча тийиштүү мекемелерге жашыруун маалыматты мурда жеткирүү, өлкө боюнча эл душманын табуу аракети калк арасында жайылып, баары кызыл кыргынды күтүп калышкан болчу. Акимкан менен Акматкан Молдогазиевтердин кылмыш жообуна тартылып, айыпка жыгылышына алардын Социал Түрөн партиясына мүчө болушканы же Баймановдун баласы эмес, Кыргызстандын союздук республикалар катарына киришине каруусун казык кылып көрүшкөн Жусуп Абдрахмановдун жакын туугандыгы себепкер болгон. Акматкан Молдогазиевдин жакын тууганы Жекен Мамыткановдун ырасташынча, Жусуп Абдрахманов бир тууган Молдогазиевтер жакын туугандардан болушчу.
Эң жакын туугандарбыз да. Анан кийин тиги өзүнүн аты Усуп Асандак аты Абдраманов болуш керек. Абдраманов.
Кан күсөп калган бийлик Абдрахмановду жакындары менен чогуу биротло жок кылууга киришкен. Антпесе прокуратура сот тармагында иштеген Акимкан Молдогазиев менен медицинанын проблемалары менен жашап жаткан Акматкандын саясий иштерге тиешеси жок. Жашоо тирдигин тынч өткөрүп атышкан. Бир жылдан ашуун түрмөдөн адамчы да азаптарга туш келип, аягында экөө тең атылып кеткен. Баарынан өкүнүчтүүсү, Акимкан менен Акматкан Молдогазиевтер бир убакта камакка алынып, бир убакта атууга кетишкени. Чыракта эки баласы бир күнү камакка алынып, заматта башына карантин түшкөнүнө чыдай албай энеси Акимкан болсо үй бүлөлүү болду. Артында бала чакасы калды. Бул кешиги жок Акматкан эмнени көрдү катүгүн? Ушукан түйүп эл душманы болсун кокуй деп, жер сабап ыярманын ким кайтарын билбей калганын кыргыз эл жазуучусу Эрнист Турсунов эл душманы деректүү баянында эскерген. Айтса, Эрнист Турсуновдун өз атасы Нурдин Серикбаев да Жусуп Абдрахмановдун жакын тууганы, Социал Түрөн партиясынын мүчөсү катары айыпталып атылып кеткен.
1938 жылдын 25 февралындагы Кыргыз СССРнин НКВДсынын 3 элтигинин отурумунун протоколунан угулду. 2-чи Кыргыз СССР НКВДсынын УГБ 3-бөлүмүнүн Молдогазиев Акматканды 1905 жылы төрөлгөн жердеги Ысык Көл районунун Таштак айылы Байманаптын баласы, соңку иштеген жери Фрунзе шаардык ооруканасынын дарыгери, контур революциялык СТП улутчул уюмдун активдүү катышуучусу катары айыпталат. 1936 жылы жайында контур революциячыл СТП уюмунун атайын тапшырмасы менен Оренбург шаарына барып, Юсуп Абдрахманов менен байланыш түзүп келген. Юсуп Абдрахманов СТП контур революциячыл уюмдун активдүү катышуучусу болуп эсептелет. Андан атайын контур революциялык тапшырма алып келген жана СТП мүчөсү Тыныстановго көрсөтмөлөр алып келген. Аны менен кошулуп Жогорку Советте СТП активдүү мүчөлөрүнөн талапкер көрсөтүүгө агитациялык иштерди жайылткан. Мисалы Абдрахмановду жана башкаларды өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Докладчы Климанов.
Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү саясий ишмер медицина тармагындагы Кыргызстан чыккан биринчи илимпоз Акматкан Молдогазиев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны менен Бекташ Шамшиев даярданым. Саламатта алыңыздар.
Акматкан Молдогазиевти эскерүүнүн толугураак чыгарылышын Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыз.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-октябрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин берүүлөр эми түштө Санжыра радиосунан 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 уланат. Ал эми кечке чыгарылыштарыбыз болсо 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.